xaqiiqa mar walba ka dhagayso idaacadda Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
kulan wacan dhegaystayaal, qodobada aad xilligan maqli doontaan waxaa ka mid ah: madaxweyne ku-xigeenka dalka Rigathi Gachagua oo kulan la qaatay Kenyaanka ku nool dalka Botswana; dhanka Soomaaliya waxaad maqli doontaan maamulka gobolka Banaadir oo xalay albaabada isugu dhuftay goobo lagu caweeyo oo ku yaalla degmada Cabdicaziis; caalamkana waxaan idiin haynaa Maraykanka oo shaqaalaha safaaraddiisa ku taala Suudaan iyo qoysaskooda ka soo saaray dalkaasi. Intaasi waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu doorka roon. Waa subax axad ah, taariikhduna ay tahay 23 bisha 4 Abriil 2023. Star FM codka gobolka Waqooyi Bari aad naga dhageysanaysaan. Anigu waa Mawliid Maxamed Shuuri ayaa warka idin soo saaray, sidoo kalena idinla socodsiinaya Muscab Ismaaciil ayaa noo farsameynaya. Waan idinkaga mahadcelinayaa inaad hesheen waqti aad nagu dhageysataan. Ku soo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan iyo kuwo kale. Ku-xigeenka madaxweynaha dalka Rigathi Gachagua ayaa la kulmay Kenyaanka ku nool waddanka Botswana oo uu gelinkii dambe ee shalay ku tegay safar shaqo. Waxa uu qoraal ku sheegay in kulanka uu ahaa mid cajiib ah oo ay ka qayb galeen muwaadiniin ka kala yimid magaalooyinka Botswana. Shirka ayaa ka qabsoomay caasimadda dalkaasi ee Gaborone. Gachagua ayaa xusay in qurbajoogta dalka ee ku sugan Botswana ay sameeyeen maalgashi. Wuxuu intaasi ku daray in maamulka madaxweyne William Ruto uu xallin doono caqabadaha haysta Kenyaanka qurba joogta ah ee ay codsadeen in wax laga qabto. Hogaamiyaha labaad ee dalka ayaa muwaadiniinta ku booriyey inay maalgashi ka samaystaan gudaha dalka iyagoo isku diyaarinaya howlgabnimo. Shacabka ayaa dhankooda sheegay inay ka go'an tahay ka qayb qaadashada dhisidda dalka iyo inay dowladda ku taageeraan la dagaalanka balwadda. Waxaa madaxweyne ku-xigeenka kulanka ku wehelinayay xogeyaha joogtada ah ee waaxda qurba joogta wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka iyo safiirka Kenya ku matalo waddanka Botswana ambasador Maxamed Mukhtaar Shiidiye. Waxa uu halkaasi ku matalayaa hogaamiyaha dalka William Ruto isagoo ka qaybgeli doona kulanka Forbes 30 Under 30 ee qaaradda Afrika oo lagu xusaya 30 ganacsate ugu horreeya oo iyagoo da'doodu ay ka hoosayso 30 sano saameyn leh. Gachagua ayaa bayaan ku sheegay in ganacsiga da'yarta uu kaalin weyn ka qaadan karo in la yareeyo shaqo la'aanta haysata dhalinyarada Afrika oo hadda heer ahaan dhan ee 112.7. Kulanka Forbes 30 Under 30 ayaa si gaar ah lagu sharfayaa dhalinyarada sameeyey halabuurka ganacsi ee dhanka teknolojiyadda, dhaqanka, caafimaadka, la xiriira cayaaraha iyo sayniska. Rigathi Gachagua ayaa Botswana ku joogi doono safar rasmi oo qaadanaya 4 cisho. Wasiiradda wasaaradda adeegga dadweynaha iyo jinsiyadda Aisha Jumwa ayaa lamaha ammaanka ugu baaqday in aynan xabsiga ka soo saarin baadiriga kaniisadda Good News International Paul Mackenzie. Tani ayaa timid kadib markii in ka badan 20 qof ay ku geeriyoodeen tuulada Shaqahola ismaamulkaasi kadib markii baadiriga uu kula taliyay inay cuntada iyo biyaha ka afxirtaan. Aisha Juma oo baaqaasi diraysa ayaa tiri:
na mimi nataka niwaambie muendelee na hiyo jitihada, kwa sababu mkishindwa wananchi watachukua sheria mikononi mwao kumalizana na mtu anaitwa Mackenzie. Na hiyo nataka niwaambie, Mackenzie huyu huyu alitutatiza 2019-2020 na mimi nilikuja nikasema tutaenda kuchoma hilo kanisa la Makenzi na yeye mwenyewe tutamtafuta tuhakikishe tumemalizana na yeye. Akakimbia, sasa amechipuka, amemaliza nafsi za watu karibu 30 kwa mambo ya ujinga. Nataka niambie serikali, Makenzi lazima atiwe mbaroni na endelee kukaa huko kwa usalama wake, maana akitoka nje hana usalama. Nataka niwaambie kabisa, nje Makenzi hana usalama. Na Makenzi sijui ni kwa nini ameamua kumalizana wa Mijikenda. Na sisi kama viongozi wa Mijikenda hatuwezi kumpa hiyo nafasi. Na wale wa familia ambazo wanajifanya wanafuatana na Makenzi, nataka nyinyi moyo askari. Ukiona watu huko wanajifanya wako msituni, sijui kumwabudu Makenzi. Sisi wenyewe ni watakula viboko kutoka kwetu. Hakuna dini ya kipumbavu kama ile ya Makenzi anaofanya. Amina. Unaelewana ndugu zangu? Kwa hivyo bwana county commissioner Makenzi for his own security afadhali akae ndani kuliko kutoka nje. Nimerudia mara tatu.
Akitoka tunamumaliza.
Unaelewana? Unaelewana?
Tani ay imaanaysa iyadoo shalay ahlaamaha amaanka ay halkaasi kasoo saareen ama ku arkeen meedad dheeraad oo gaaraya 14 dhawaan ay hayd markii ay dawladdu shaacisay in tuulada shaqoola ay ka tirsan ismaamulka Kilifi lagu arkay xabaal wadareedyo gaaraya 18.
89.5 Star FM Galgaduud.
Imkana Soomaaliya. Safiirka dawladda federaalka Soomaaliya oo fadhiya dalka Serbia Danjiro Maxamed Cabdullaahi Axmed ayaa kulan wax ku wada laqatay duqa magaalada Belgrade caasimadda Jamhuuriyadda Serbia Alexander Savic. Danjiro Maxamed Cabdullaahi Axmed iyo duqa magaalada Belgrade ayaa waxay ka wada hadleen saddex arrimood oo kala ah dib u habeynta ama sii xoojinta xiriirka ka dhexeeya labada caasimadood ee dalka waa dalalka Soomaaliya iyo Serbia, sidoo kale in khubaro injineer ah ay daraasad rasmi ah ku sameeyaan habka iyo sidoo kale biya mareenka caasimadda Muqdisho. Waxayna sidoo kale ay ka wada hadleen qorsheynta habsami u socodka gaadiidka dadweynaha, gaadiidka gargaarka degdeg ee loo yaqaan ambulance, iyo gaadiidka waxbarashada iyo weliba maaraynta saxmadda ama ciriiriga magaalada si loo fudeeyo ciriiriga jira marka ay wadooyinka kala duwan adeegsanayaan gaadiidka xamuulka iyo sidoo kale kuwa sida gaarka loo leeyahay. Dhanka kale, Alexander Safic ee duqa magaalada Belgrade ayaa sheegay in xiriirka labada caasimadood uu ahaan jiray mid aad u xoog badan. Kaydka xusuus dhowrka Belgrade waxaa ku arki kartaa sida ay u wada shaqeyn jireen madaxda Muqdisho Belgrade ayuu yiri Alexander Safic. Duqa magaaladaasi ayaa waxa uu sidoo kale hoosta ka xariiqay in isaga iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Madale in ay ka wada shaqeyn doonaan arrimahan. Wixii qodobkaasi ku soo kordhana dib ayaad kala socon doontaan. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa taasi u diray qoysaskii ehelada Nabadoon Cismaan Macalin Axmed, Nabadoon Ibraahim Maxamed Cismaan iyo Nabadoon Cabdulaahi Geel Jire oo ay Al-Shabaab ku dishay magaalada Masagawa ee gobolka Galgaduud. Madaxweynaha ayaa xusay in falkan ee bahalnimada ah ee argagixisada Al-Shabaab ay kula kaceen nabadoonada Burmageedada ah in ay ka turjumayso cadaawadda iyo sidoo kale arxandarada ay dadka Soomaaliyeed u hayaan, ayna tahay in qof kasta uu istaago sidii dalka Soomaaliya loogu xoreyn lahaa. Inna lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun. Weerarka argagixisanimo ee ka dhacay magaalada Masagawa waxa uu muujinayaa yoolka cadowga dadka Soomaaliyeed oo salka ku haya inay meel kasta ku gumaadaan haldoorkeena iyo guud ahaan dadkeena, ayuu qoraal ku yiri madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in dib u xoreynta dalka Soomaaliya loo hurayo dhiig iyo naf badan oo qaali ah, balse maanta ay dowladdu yacni guusha ay gaartay maadaama Al-Shabaab laga sibay deegaano badan oo dhowr iyo 10 ay ku dhibaateynayeen dalkeena, ayuu yiri. Madaxweynaha Jamhuuriyadda ayaa u rajeeyay muwaadiniinta ay dhaawacyadu ka soo gaareen weerarka arxandarada ah inuu Alleh u booga dhayo, wuxuuna xukuumadda federaalka Soomaaliya ku jeeyay in si degdeg ah ay gurmad caafimaad ugu fidiso dhaawaca. Maamulka gobolka Banaadir ayaa xalay albaabada isugu dhuftay goobo lagu iibiyo maandooriya, islamarkaana isugu yimaadaan rag iyo dumar halkaasi ku wada caweeya. Goobahan ayaa ku yaalla xeebta Liido ee degmada Cabdicasiis. Gudoomiye ku-xigeenka arrimaha amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir Maxamed Axmed Yabooh ama Maxamed Axmed Diiri oo loo yaqaano Yabooh ayaa warbaahinta faahfaahin ka siiyay howlgalka ay xalay sameeyeen.
Howlgalkaas oo aan ku nimid degmada Cabdicasiis goobo ka mid ah oo muddo dheer lala hadlaayey, loo digay qoraal iyo af intaba lagula hadlay, degmadu ay intaasoo riboot ka keentay bulshada Soomaaliyeed ay intaas soo maarka cabasho ka keenay lala hadlo la yiri dalka dhamaantiis muqaddaraadka iyo daraagiska kala duwan iyo goobaha lagu iibiyo iyo kuwa maaragtay dadka sameeya iyo dadka loo keeno intaba ay mamnuuc yihiin ayaa maaragtay muddo hawshaas ay socotay waxaan ogaanay dadkaas inaysan diyaar u ahayn inay amarka dowladda gaar ahaan amarka duqa magaalada ee gobolka Banaadir iyo hay-adaha amniga gobolka inaysan diyaar u ahayn inay u hoggaansamaan. Sidaa darteed howlgal caawa uu duqa hoggaaminayaan meeshaan ku nimid, wixii maaragtay aan ku soo aragnana waxay ahaayeen wax la yaab leh oo cajiiba.
Waxaa sidoo kale arrintan ka hadlay guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Madaale oo sheegay in goobahan aanan dib loo furi doonin.
Laga bilaabo caawa, goobahaasi ayaga ah iyo kuwa la midka ah oo aanan weli gaarin waa xiran yihiin mana la furi karo. Sidoo kale magaalada Muqdisho goobaha kalaabyada ku yaallaan ee ummadda dhalinyarada ilmaha lagu fasahaadinayo kulli waa xiran yihiin, ciddii furtaan ayadaa mas-uul ka ah haddii Ilaahay iraado. Taasna waxaan leenahay waa awaamir guudoon bixinayno, gaar ahaan xeebtan liido degmada Cabdicasiis, fasaadka faraha badan oo ka jiro, iyo waxaan caawa ku arkaynay cid bini aadam uma adkaysan karto. Damiirkanana ma siinayo. Qaarkood waxay isku dayeen inay ayleen waa cabsan yihiine inay nala dagaalamaan, isku dayeen. Waxaan ilaalinay xabad, waxaan ilaalinay qoray, waxaan ilaalinay bustoolad in dadkaasi ay ku dhacdo ama lagu rido. Intaasba waa ka taxadirnay, waxaan adeegsannay gacmahaynaan adeegsanaynay, dhalinyaradu waan qaar badanna waan la talinay, qaar badanna xabsiga ayaan geynay. Waaga markuu baryo ayaana waalidiintooda lagu wareeji doonaa, sidaas ayaan ku amarnay. Waxaan arinay qaarkood bustoolado wataan ee dhalinyarada kula dhex juraan, qaar waxaan arinay qoryo wataan ee irdaha u taagtaagan. Intiba waxa waaye wixii qor ahayna ciddii mudnaadaan ku wareejinay, wixii bustoolada ahaydna ciddii mudnaadaan ku wareejinay. Qaar qolo kastaba cidda ay sheegatay waxay sheegatana waxa waaye magacyadoodaan qornay, waan diiwaan gelinay. Arrintaasna caawa Ilaahay waa noo fududeeyey. Laga bilaabo saacaanna kalaabyadaasi waa sida aan u xirnay, mana furi karaan, ciddii furtaana waa kula xisaabtamaynaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Hay-adaha amnigana awaamirtaas mar horaan siinay, haddana waa qabaan haddii Ilaahay iraado. Calaa kulli xaal, meesha horaan u sheegnay inaan la dagaalamayno daraagiska ciyaalweerada sida khawaarijtan ula dagaalamayna horaan u sheegnay, tiyaana ka dhameeyo hayna caawa oon u taaganna. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Dhanka caalamka, haddii aan eego ugu dambeyntina, dowladda Maraykanka ayaa gudaha caasimadda dalka Suudaan ee Khartuum waxa ay ka saartay shaqaalaha safaaraddeeda iyo xubnaha qoysaskooda. Tani ayaa timid kadib amar uu bixiyey madaxweynaha Maraykanka Joe Biden. Waxay tani ku soo beegmaysaa iyadoo toddobaadkii labaad uu galay dagaal ku dhexeeya ciidamada qalabka sida ee Suudaan iyo ciidamada sida militariga u tababaran ee RSF dagaalada oo ay boqolaal ku dhinteen halka kumanaan kalena ay ku dhaawacmeen. Madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa bayaan ku sheegay in howlgalkan isaga ah ay sidoo kale gacan ka geysteen garabka RSF iyadoo la adeegsanayay ilaa iyo lix diyaaradood halkaasi oo laga saarayay diblomaasiyiinta u dhashay Maraykanka iyo qoysaskooda. Bayaan ka soo baxay dowladda Maraykanka waxaa ku cad in gudaha Suudaan ay ka joogaan qiyaastii 70 muwaadiniin sidoo kale aan iraahde oo yacni dhanka safaaradda ah hase yeeshee marka la eego dadka u dhashay Maraykanka ee si shaqsi ah ugu nool gudaha dalka Suudaan kana diiwaangashan safaaradda Maraykanka oo halkaasi ku leeyahay inay gaarayaan qiyaastii 16,000 oo ruux.